Nisselmi l-kom għal-programmi ħor kontra l-kurrent, l-lum se niddiskutu l-programm Zaza u xena tal-mużika. Il-mużika dejjem tibqa' sors importanti fl-iżvilupp tal-kultura popolari u dik ideoloġika. Hija kkunsidrata l-lingwa taż-żgħażagħ il-mezz ewlieni fejn jesprimu lilhom infushom, id-dissent u r-rabja li jkollhom lejn is-soċjetà. Hija wkoll espressjoni ewlenija ta' mħabba u ta' affezzjoni. Insomma, naħseb illi waqt illi donnu hemm aċċettazzjoni lill-mużika universali, hemm ukoll il-fatt magħruf li l-mużika hija prinċipalment inkubata fis-sottokultura taż-żgħażagħ. Biex nindiskutu din it-tematika għandha miegħi lill-Sur Albert Bell, kollega tiegħi l-Università fid-Dipartiment taż-żgħażagħ u l-Komunità fih dan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Bħalissa jinsab fl-aħħar fażi tad-dottorat li forsi jkollna ċans ukoll nisimgħu xi ftit fuqha. Albert għandu latiħor però huwa membru tal-band Forsaken li jdoq bi-stil doom metal. Din il-band produċiet numru tal-album fosthom l-aktar riċenti Dominion. Mala wkoll għandna l-preżentatriċi u kantanta popolari ħafna Liza Lul, donnu Annaliza għandha karriera fuq tliet binarji, dik artistika ta' kant u sfin fejn illum il-ġurnata hija konsidrata waħda mill-aktar showgirls popolari f'Malta, għandha karriera fix-xandir fejn tippreżenta u tikkoproduċi il-Breakfast Show Leader full PBS u l-Education 22 u hija wkoll għallima ta' sfin. Insomma, rridu nammettu li llum nistidna għandhom għandna fejn nimerħu fl-esperjenza trementa li għandhom fis-settur tal-arti. Speċjalment dik l-arti mużikali. Intan ringrazzjakom illi ġejtu llum hawnhekk. Nibda biex nagħmel l-ewwel mistoqsija, nibda bik Albert. Kif tiddeskrivi x-xena tal-mużika u Malta?
Naħseb diffiċli biex titkellem fuq x-xena mużikali mill-lat ħolistiku, fis-sens naħseb hemm ħafna frammentazzjoni. Fil-waqt li hemm ċertu komunitajiet bejn xieni diversi li jeżistu, kemm mużika popolari, kemm kanzunetta Maltija, kemm mużika rock. Fl-istess waqt, naħseb li hemm ħafna diversità u realtajiet differenti. U realtajiet li jiffaċċaw il-performers, il-mużiċisti u f'dal-kampi mhux bil-forsa huma l-istess realtajiet. Ma fl-istess waqt naħseb li jekk tħares lejn dawn l-aħħar 10 snin naħseb hemm ħafna attività fuq kull livell. U żvilupp importanti kien ukoll li qed nesportaw issa l-prodott mużikali Malti barra minn xtutna. U din rajna kemm fil-kamp ta' mużika pop, permezz ta' Jirawsko u oħrajn, kif ukoll fil-kamp ta' mużika rock u mużika heavy metal, mużika rock tqila. Bands bħal Slid, Beheaded, Forsaken u oħrajn joħorġu albums ma' kumpanija barranin u idoqqu barra u permezz dik naħseb ikabru ktar għalfin fuq l-eżistenza ta' mużika xena mużikali rock attiva ħafna f'pajjiżna.
Annaliz, l-idea li nieħu jien hija li l-mużika għaw Malta sakemm isu qed tagħmilha għalik mod ta' divertiment u forsi jena jdu hekk tinvolvi ruħek f'xi kunċerti, f'xi festivals. Però mbagħad meta li kieku inti tagħmel deċiżjoni li għax ikollok it-talent, li inti tagħmel deċiżjoni li tieħu din l-arti, din dan it-talent step il-qudiem, jibda jkun hemm ċerta ntoppi. X'iżhom lilek? Naf li inti taħdem ħafna moħtok f'dan is-settur. Ma x'iżhom lilek? Attiva f'dan is-settur, attiva fil-mużika, meta ta' fil-li hija uphill u hemm biex ngħid hekk kompetizzjoni tremenda kemm mod speċjali fis-settur fil-qasam lokali. U aktar jekk tiġi tibbiex tesporta kif qal Albert il-mużika tiegħek, it-talent tiegħek.
Nibda billi nagħmellek mistoqsija jiena, li huma karriera ma fihiex id-diffikultajiet tagħha. Jiġifieri kull karriera fija l-isfidi tagħha, fija d-diffikultajiet tagħha nfisha, jiġifieri titkun lesta lihom. Issa tkun lesta lihom billi tibni l-esperjenza tiegħek lokalment nemmen. Apparti minnek tkun taf illi inti trid dik il-karriera, tkun taf dik il-karriera x'se toffri u mhux imbagħad kilba min irid tagħmel suċċess barra tgħid imma dan kollox u tħares lura tgħid imma dak li rid jien f'ħajti, l-ranka titkun ċert minn dak illi inti trid. Miex faċ li tagħmel suċċess barra minn Malta. Kieku faċ li naħseb diġà minn suċċess barra minn Malta jiena wkoll, kieku naf x'inhu s-sigriet kieku diġà provajtu jiena. Però nemmen illi hemm ħafna affarijiet illi affettwaw it-talent naħseb illi huwa importanti ħafna, però nemmen jidħol ukoll ix-xorti u x-xogħol. Jiġifieri mhix xajta li inti tajt ħanamel suċċess barra ma jfissirx li inti ħatagħmel xogħol hawn Malta, tibqa' taħdem hawnhekk full time u meta jfettilek tibgħat demo barra minn Malta. Ma taħdimx hekk. Ħafna ħafna kantanti li għamlu suċċess kellhom jitilqu id-dar tagħhom, marru barra minn Malta u wexxu hemmhekk. Kantanti bħal Madonna, di marret l-Amerika b'erbajn ċentesmu fil-but pereżempju. Jiġifieri x'inti tisma' dawn is-sejjer tajt daw verament xtaqu din il-ħolma għamlu minn kollox biex tkun realtà. Insambat tittara kemmin t-lest li tamela din, jiġifieri l-lest li titlaq il-pajizek u t-mur barra Malta biex tittanta xortika xisa lotterija fl-axar mill-axar di. Bħalek kemmin barra minn Malta, wieħed, tnejn, jew miljun bħalek u aħjar minnek terġa, jiġifieri dawn l-affarijiet titqishom ukoll. Apparti minnek il-fatt li aħna ngħixu fi gżira fil-Mediterran sigur li ma tagħmilx aktar faċli. Għas sempliċi raġuni jekk inti twilit l-Ingilterra u deċidejt li titmur x'imkien biex tagħmel suċċess. Kull ma trid tivvjaġġa ftit kilometri tmur għal odixin eċetera. Aħna rridu nitilqu hawnhekk nitilqu pajjiżna mmorru f'kultura ġdida, mod ta' ħajja, mod ta' stil ġdid għalina jiġifieri di titlaq il-familja mhux għax qed ngħid barra minn Malta ma jagħmluhiex, però żgur illi forsi l-isfidi huma aktar diffiċli għall-kantanti Maltin.
Ma din ix-xju tal-ċokon kultant inkwetani ftit, għax jekk inti għandek individwu pereżempju żagħżugħ l-Ingilterra ta' xorta mhux seqbad. U jitrevelja kullum kien. Ġi kultant nibda ngħid imma iċ-ċokon hija issue jew kultant insebuha bħala skuża għaliex jien m'għandix dubju li ninsab ċert li biex żagħżugħ barra minn Malta kull Ingilterra l-Italja dan kollu l-kompetizzjoni vera li għandu pajjiż ikbar però kif għadtint ukoll, veru wkoll li għandu ħafna iktar nisma minn se jikkompeti, ġifieri hija biss dik jonkin lajsu. Hemm l-issju li għax aħna l-gżira anki su mentalment su nibżaw għax m'għandniex konfidenza biżejjed fina nfusna?
Ma naħsibx li se ġeneralizza b'dak il-mod u tgħid għax aħna nibżaw, għax naħseb tiddependi ħafna fuq l-individu, naħseb Alberti qabel miegħu hawnhekk. Jiġifieri aħna tnejn parti mix-xena mużikali Maltija anyway, u tnejn ħadna direzzjoni differenti wkoll. Jiġifieri jiddependi ħafna fuq il-persuna u meta tkun grupp iktar u iktar kbira, speċjalment pereżempju jien waħti vera duett sewwa, u tagħmel differenza wkoll. Għaliex meta tkun qed tkanta inti waħdek jew inkella inti tkun solist, allura deċiżjoni toħodhom inti u inti trid u tiddeċiedi taf se tagħmel eċetera. Meta tkun fi grupp eċetera naħseb Albert jista' jitkellem hawnhekk. Titlaqa l-ħolm
tagħha
u mhijiex ċajta, jiġifieri jiena waħti ngħixu bażikament flimkien. L-lum il-ġurnata madniex, pero aħwa trabbejna flimkien, speċjalment għandna l-istess forsi valuri li huma simili, eċetera, forsi tagħmel ftit aktar faċli. Ukoll ikolna problemi, aħseb wara ħamsa min-nies, il-ġej minn sfondi differenti, idea differenti, ħolm differenti ukoll, titlaqahom f'daqqa daw u tiddeċiedi tmur barra minn Malta bihom.
Jiena naħseb li kif semma Andrew. Kultant nanfasizzaw naqra żejjed l-iżolament ġeografiku li għandna, speċjalment f'kuntest iktar globalizzat biex nifhmu naqas fond soċjoloġiku fis-sens illum kif kont qed nitkellmu qabel ma tħanna fl-istudio bl-iżviluppi li saru fit-teknoloġija, ċertu fejn saru ħafna iktar faċli. Fej qabel għandik eżempju bħalissa aħna qed ninnegozjaw kuntratt ma' kumpanija barranija għal rekordi l-ġdid għax kellna l-aħħar lejbil li kellna skoċċiża. Id-deċidiet li twaqqaf l-operat tagħha. Fejn qabel, pereżempju aħna xi ħriġna l-ewwel demo tagħna fl-1991 biex qassamna d-demo fix-xena tagħna internazzjonali domna sena sentejn u bispiża enormi. Mustaċ itri jiġifieri trid tinvesti ħafna ħin u ħafna sforz kif qed int, hemm ħafna sakrifiċċji involuti. Jekk vert kont tixtieq tagħmel.
Illum forsi sar ftit iktar.
Illum within a matter of three months or so. Tilħaq il kulħadd. Ġifieri anke pereżempju jekk inti għandek materjal rekordjat u jgħat f'MP3 format jew Wi-Fi s'issa tibagħtu permezz ta' email, eċetera, b'mod elettroniku u jasal il-materjal, ġifieri hemm ħafna iktar faċilitajiet. Li forsi mbagħad naqbel ma analiż l-iżolament ġeografiku mbagħad taffettwana fejn jidħol touring u l-opportunità tal-touring. Għax aħna fejn pereżempju ben Taljana biex taqsam mill-Italja għal Ġermanja, m'għandix id-diffikultat li għandna aħna kemm fi spejjeż traġitt eċetera, hemm inqas forza, hemm inqas sagrifiċċji. Imma pereżempju anke b'ċertu żviluppi qed isiru fis-settur turistiku low cost eċetera, ben spanna ħajjin ħafna u ħajjin biex ikompli esport ħafna iktar dwar il-mużika Maltija il-bar, għax kollox titqis. Għax finalment hemm l-argument ekonomiku, jiġifieri kemm teffordja li titlaq mixtutek għal ċertu ammont ta' żmien u b'mod frekwenti. Ġifieri kollox titqis. Imma naħseb li ma rridux naqta' qalbna fis-sens hemm ħafna x'nistgħu noffru bħala mużika Maltija fl-isferi diversi tagħha kemm fil-mużika popolari. U kemm mużika rock u fih dan il-mużika rock l-isfera twiesa kollha tagħha mill-punk sal-metal. Hemm ħafna x'nistgħu noffru. Aħna daqqajna ħafna barra daqqajna festivals metal pjuttost kbar il-Ġermanja, Franza, Spanja. U dejjem ħiġna tajjeb, għandna ħafna biex nikkompetu għalkemm jiena kemm ma' kompetizzjoni ddejjaqni naħa. Naqraf speċjalment fil-Kastan hemm ħafna sens ta' komunità u dik tgħin ħafna. Biex band jiġi esportat minn pajjiż u hemm sens ta' komunità li taqgħet u m'hemm dik il-kompetizzjoni, x'inha r-rivalità ġieli jkun hemm biex niftehmu. Imma hemm ħafna affarijiet li jaqdu x-xena flimkien u dik tista' tuża' inti biex tmexxi l-band. Fil-fatt jiena naħseb iċ-ċavetta suċċess apparti t-talent, apparti l-livell tal-prodott u kemm inti nnexxilek tinfissa f'niċċa partikolari. Gruppi u artisti li nexxinilhom jinfissaw f'din niċċa kollha avvanzaw. Jekk tieħu l-slit fix-xena noisecore, il-beħed fix-xena death metal, aħna l-forsaken fix-xena doom metal, il-bingrowers fix-xena alternative. Daw il-bands li għandhom a supporting community behind them jaslu. Fil-każ tal-mużika popolari diffiċli għax m'għandek l-istess dedikazzjoni, l-istess kult tal-fan kif għandek f'dawn ix-xena. Aħna għandna fans iddedikati ħafna, jixtru l-prodott, eċetera. Mhumiex in-nies li jisimgħu r-radio, mhumiex in-nies li jixtru CDs tal-kanzunetta tal-Eurovision.
Fil-fatt huma rifletti ħafna anke bħala komunità tal-mużika maqudin ħafna tar-rock.
Hemm xejn
Eurovision din is-sena għalfejn rebħu l-Lordi.
Żgur aħna konna nafu li ħajrbħu l-Lordi, inja konna f'kif ħan nivvota. Jiġifieri li qalt.
Jiġri kien hemm lealtà.
Ija, żgur.
Lealtà tanti kbira.
Aha, u aħna li ridna to prove a point that heavy metal is alive and well. If it was it could have been Lord, it could have been any other band. Ċi ma kienx hemm interess minnu l-band u minn fejn ġew. Setgħu kienu l-forsaken minn Malta, kien sa jirbaħ dakinhar. Għax il-komunità rock kien għadet. And it wanted to prove a point, jiġri kemm ħaddu mu ostracizing us, pushing us around, calling us drug addict, Satanists and whatever. Now is our time.
Sanġuwa.
Għaf kif? Or nasċinna
lakin. An għallin daħal.
Għakin sotit njiex tendoq, ġifiri. Njiex tendoq.
Mara għadix mi għakin għaw
nek, mażomma. All right, tajb. Għallin għaddi saftit, nifoka ftit fuq il-ħuż-żaza. Il-żaza, għet irrit jgħajt illi huma minn fil-fatt fl-introduzzjoni jgħat illi hija l-lingwa taż-żgħażagħ, hija mod kif iż-żgħażagħ donnu jiżviluppaw l-idejat. Mela għana li hemm din l-idea illi l-mużika żgħażagħ hija lingwa. Li tmur isu lilin mill-ġeografija, tmur lilin mill-pajjiżi, iż-żgħażagħ donnu l-lingwa tagħhom ta' bejniethom hija l-mużika. U issa iż-żgħażagħ b'liema mod ser jiżviluppaw lilhom infushom permezz tal-mużika. Ċe iż-żgħażagħ jiżviluppaw lilhom infushom permezz tal-mużika, jonkella il-mużika hija biss oġġett ta' divertiment ta'. Ġifieri iż-żgħażagħ il-personalità tagħhom tiġi affettwata mill-mużika li jisimgħu.
Nimmaġina li iva. ċertu żgħażagħ influwenzaw ruhom ħafna u oħrajn le, sewwa. Jinnafu pereżempju nkomplu fuq ir-rock. Anka l-istil tal-ħwejjeġ jaffettwalhom le. Tarhom anka l-mod kif jilbsu, il-mod kif jitkellmu wkoll, jiġifieri toħloq dawn iċ-ċertu sottokulturi wkoll fiż-żgħażagħ qed tifhem. Però nimmaġina li iż-żgħażagħ inti qed illi l-mużika hija l-lingwa tagħhom sewwa. Ovvjament bla dubju ta' xejn peress li hawn gruppi differenti ta' nies li jħobbu tipi ta' mużika differenti, naħob isejhom daw il-komunitajiet tal-mużika feħdan ix-xena tal-mużika. Bla dubju ta' xejn dawn qed jippruvaw waslu messaġġi differenti huma stess ukoll. Mhux talli il-mużika tinfluwenzhom u aparti minn hekk jiffollowja din it-tip ta' mużika li jispiċċaw huma stess ukoll jippruvaw waslu dawn it-tip ta' messaġġi. Pereżempju, jien naf nitkellmu fuq Zaza illi jħobbu mużika techno, jħobbu mużika ta' rave parties biex niftehmu, għandhom ċertu stil ta' ħajja dawn ukoll. Però mbagħad tittara wkoll mhux biss il-mużika kif qed taffettwa lil Zaza, iż-Zaza wkoll kif qed jaffettwa l-mużika huma għax inti titqis illi l-industrija tal-mużika timxi ħafna wkoll ma' dak illi jridu n-nies. Sewwa mad-demanda parti minn hekk, jiġifieri naħseb tnejn li huma jinfluwenzaw.
Apparti naħseb samajt punt vera rilevanti hawnhekk analiż. Id-dimensjoni tal-produzzjoni tal-mużika. Għax ħafna drabi naħsbu fuq iż-żgħażagħ jew ir-relazzjoni taż-żgħażagħ l-mużika f'termini ta' konsum. X'qed jikkonsmaw, jiġifieri x'qed jixtru bħala CDs, bħala merchandise ta' bands, t-shirts ta' bands, ecc. Imma r-relazzjoni mhux dik biss, hemm ħafna element ta' produzzjoni. U kif qed tajt analiż ħafna drabi iż-żgħażagħ stess joħolqu skos fl-industra li jġġeneraw domanda ġdida, joħolqu stil ġdid. Jekk toħod techno pereżempju l-oriġini tiegħu, l-eruq tiegħu, kien xi ħaġa ġej mill-udjenza għall-udjenza, ma kienemx Sony Records qed jipproduċu stil ta' mużika. Hemm ħafna sens ta' eruq ta' triq. L-istess il-mużika punk x'inskodit fis-sebgħinijiet. Kienet ħafna minna nsejħu l DIY, dak il-DIY ethos, do it yourself ethos, ġifieri l-affarijiet tagħmilhom int, il-kunċert torganizza int, l-apparat qed tixtri int, l-istruzzjoni mużikali kważi kważi fil-level fl-aspett tal-mużika punk qas biss kienet hemm għax kienet record music, biex qed ngħid li ma kienx hemm band sofistikati, kien hemm bħal l-Stranglers, il-clash u oħrajn ikellhom ċertu sofistikazzjoni. Imma kien hemm ħafna dissens li qed jirrebellaw kontra li int biex titla' fuq park li tkun mużiċist ta' vera, kif kienu fil-gruppi rock progressivi bħal Pink Floyd, Yes, Genesis.
Il-mużika bdiet niżla għand in-nies.
Niżlet għand in-nies u daw ħolqu stil jumu. Sakemm kważi kważi mbagħad l-industrija assorbitom u għall-ewwel kien hemm il-kundanna ħafna drabi ir-reazzjoni tkun waħda ta' kundanna għal dat tip ta' orjentament mużikali sovverżiva. Kemm it-techno, għax kien ħafna drabi assoċjata ma' ċertu mawżu ta' ċertu tip ta' sustanzi illeċiti. Kemm il-punk minħabba r-rabja l-aggressività. Imma x'inhu jgħu l-komodità bih ħafna drabi mbagħad jiġu assorbiti mill-industrija li tirrifletti mbagħad il-kapitaliżmu kif jaħdem. U llum il-punk jekk ħares lejn iċ-charts llum bands bħal Green Day, bands bħal Blink 182 li aħna nsejħulhom pop punk għax m'għandhomx dik li jitos DIY u dik element ta' ribellion, hemm ħafna element ta' punk isu kompromess mal-punk, jiddominaw iċ-charts.
Albert, ġibna ftit mużika minn tagħkom llum biex xiera. Nixtieqek tintroduċi ftit is-song li
sa' waħda li stajna nsibu għax diskitana.
Kollha naqtawla fuq.
Kollha twal minn 8 minuti sa deża minuti issultu. Din silta kważi kemm xejn strumentali, hemm biċċiet vokali fiha, jisimha Celestial Alchemist mill-aħħar tagħna Dominin u fiha wkoll hemm il-korijiet ta' Santa Monica.
Roman Field, since the
xena tal-mużika għana li ġenerament tibda mill-università, mill-kulleġġi, mill-six forms, għalmenu f'ħafna partijiet mid-dinja kont tara, ħafna zaza jduru bil-kitara fil-kantin, jina jiftakar ukoll xi ftit li jkun hemm in-nies iduqgħu fil-kantin, six form, jipprovizzaw ġili kien ikollok rock masses, ġili kollok ħafna attivitajiet. Mhux qed ngħid li spiċċaw, però jidher li dan isu l-improvisation dan għall-użu tal-mużika hekk mod ta' improvisation fil-kultura ta' Żgħażagħ, fil-kulleġġi tagħhom, fl-iskjel tagħhom, fil-università. Donnu qed isu qed imajna, qed jisparixxi. Dan għax il-gyms u l-mużika u d-dance studios ħadu dan ir-rowl jew inkella għax qed jonqos l-interess ta' Żgħażagħ fil-mużika.
Naħseb l-interess ta' Żgħażagħ fil-mużika żgur li mhux qed jonqos. Jinħu mill-istess, jien ma bdejx fis-six form, ma bdejx l-università, jien bdejt minn dukon żgħira. Naħseb illum il-ġurnata sirna nifhmu iktar l-importanza li apparti li tistudja l-iskola eċetera anke l-itfal iddaħlu f'daw l-affarijiet. Jekk ikunu jixtiequ, jikkantaw, jisfnu, jħobbu drama, jħobbu l-belej. Jiġifieri illum il-ġurnata l-opportunitajiet żdiedu, il-ġenituri qegħdin jifhmu iktar l-importanza ta' daw l-affarijiet. Alla jista' jkun illi qegħdin jibdew minn żgħar dawn u aktar milli jibdew fis-six form meta daw sabu ftit libertà u qegħdin jimprovizzaw eċetera, dawn ilhom li bdew minn qabel u allura diġà sabu in-nix tagħhom biex ngħidu hekk.
Żdidu l-opportunitajiet.
Żdidu l-opportunitajiet. Naħseb qabel jiena forsi anke jekk tgħid il-ġenituri nixtieq inkun fix-xena tal-mużika jgħidulek ħela ta' ħin. Innum il-ġurnata għalkemm għadek tismagħha għax għad niltaqa' magħha anke jiena li jiena l-lima ta' sfin di jgħiduli ma jiena ma rridx taħli l-ħin jiġifieri jekk mhux tajba qbatu għajli. Qed tifhem attwal dan nitkellem, però nemmen li din l-idea naqset. Sirna nifhmu iktar l-importanza li ż-żgħażagħ it-tfal ikunu involuti f'dawn l-affarijiet u forsi peress li l-opportunità qed tingħata minn qabel, allura ma jkunx hemm dik iċ-ċertu biex ngħidu hekk żvog in brackets fis-six form eċetera.
Fil-fatt naħseb jien naqbel perfettament ma nagħżel. Maħsibx li xi ħadd mid-dinja tal-pop ħajkolli daqshekk fejn naqbel
ma. Hekk qed ngħid nagħmlu l-istorja.
Ħassult hemm. Jiena ma stinejx naqbel.
Le, fis-sens li din naraw aħna, kif qed tgħid analiż ħafna drabi dak aħna tampa ġurġin għandru n-immaġina, jew forsi ftit hemm distanza fl-età.
Skludu lili.
Ħafna drabi x-xeni li kien jkun hemm fl-iskejjel. Kemm ftart fis-sekondarja jew kellha fis-six form iktar ta' fl-università. Naħseb iktar kien ir-riżultat ta' żvok għad nuqqas ta' opportunità li kienu jingħataw dawk it-tfal biex jesprimu ilhom infushom mill-art mużikali jew kellha jiedu struzzjoni mużikali. Illum hemm ħafna iktar spazju għal dan u hemm ħafna iktar għarfien mill-ġenituri għal valur fil-valur ta' din it-tip ta' attività, din it-tip ta' struzzjoni. Fil-fatt, per esempio, aħna gitaristana huwa guitar teacher u l-ammont ta' studenti żgħar li jibdew minn età kmieni biex jitalmu l-kitarra elettrika, tremend kemm żdied. U mhux talli żdied l-ammont, kemm qed jiżdied il-kwalità u l-abilità għal ħafna raġunijiet. Anke ħabba raġunijiet ekonomiċi, tittib fil-level ta' xin, jien meta bdejt indoq il-bejżin meta kelli 16 sena, kont limitax tajt nixtri, illum tista' tixtri kollox, tista' tixtri minn Malta, tista' tixtri nerġa' mmur fuq l-internet, tista' ġib li trid, u ħafna drabi il-level ta' apparat li kollok ħaj detta int il-kapaċitajiet tiegħek mużikali, fis-sens jekk tista' tkun l-aqwa mużiċist jekk ma tkunx taf għal inqas band li tuża apparat elettroniku ma tafx tuża l-apparat sa tbati. Illum hemm ħafna iktar wasa ta' opportunitajiet, kemm ta' struzzjoni, kemm ta' apparat, eċetera.
Allura dina issue oħra li xtaqt insemmi. Ma nafx, kultan iħu l-intenderejn li s-suċċess hija l-artist elit, l-artist li jista. Ma nafx kemm taqblu ma dan, ma u wieħed ngħidlek biex tikri studio illum, ma nafx, jiena meta kont qed nippreparaw nitkellem magħkom u hekk, allu għattuli li jiswik ma nafx ħaġa bħal 70-80 lira kuljum biex
mill-inqas.
Daqsa xar sen ilu kont għallast ma nilira kol-jum, ma tkun studio li jattuża.
Eżatt, ma biex, ma għalek, ġifri inti tajt xaħġa ta' kwalità. Ma għalek xaħat li ma jistax.
Jekk is-suċċess huwa l-elit biss, allura Negozjant li m'għandux familja tal-flus, dan m'għandux ċans li għamel suċċess bil-negozju, jisir sinjur, kemm nafu b'nies li daw meta kienu żgħar ma kinux sinjuri daw, ma kinux ġej minn xi familja elit, jiġifieri llum il-ġurnata. Nazzar da nejt li huma miljonari. Jiġifieri l-istess f'dan ix-xogħol. Insemmu pereżempju l-Kelly Clarkson, kantanta li fil-fatt din kienet waitress. Semmejtlek il-Madonna aktar kmini jiena, jiġifieri il-fatt li anka pereżempju programmi fuq televiżjoni fejn anka din jagħtu ċans fl-Amerika speċjalment għax il-kontratti li joffru ta' barra minn hawn. Daw imorru għall-auditions, jitlu fuq televiżjoni, jagħmlu dawn il-kompetizzjonijiet u tintgħażel din il-kantant eċetera. Proprju minnek ħarġ dan is-suċċess ukoll. U kif qed taktar kmini naħseb jiena apparti l-flus huma importanti, jiġi finanzjarjament ħajkun hemm l-ispejjeż. Ma tistax tgħid ħammu nirrekordja diska meta inti m'għandekx lira fil-but għax mhix faċli lanqas. Mhux qed ngħid illi is-suċċess jista' jsir jekk inti tmur fuq it-televiżjoni kantajt ftaħt ħalqek u allura mill-suċċess anzi l-bot minn hekk. Naħseb iridu jiltaqgħu l-affarijiet flimkien. Għalhekk semmejtlek ix-xorti iktar kmini jiena għax mhux ċajta biex jiltaqgħu dawn it-tnejn flimkien lanqas.
U hemm nreġgħu allura fuq it-teknoloġija wkoll. It-teknoloġija għenet biex tkisser din l-idea li biex tkun performing artist u t-rekordja trid ikollok kapital. Għax illum kif semmejna qabel ġifieri jekk ikun kapaċi tuża l-Pro Tools fuq PC tista' tirrekordja prodott ta' ċertu kwalità. Ovvjament imma the bottom line hi kif qed tajt analiżi trid ikollok ċertu kompetenzi. That is the bottom line. U dik li konsensen, mit-tieni punt tista' tkun finanzjarment batut ħafna jekk tħub bands kbar fix-xena rock hum il-Metallica kif bdew. Jitturjaw il-pubs sakemm fl-aħħar splodew bħala stadium band u ddominaw iċ-charts Amerikani. Żgur ma kinux ġej minn background elitist taħli forsi drummer li missier kien professional player, tennis player, u kellu kemm xi flus imma l-oħrajn kienu ġejjin mill-backstreets tal-Amerika. U kellhom jaħdmu għas-suċċess. U jekk taħdem għas-suċċess, l-istess għaw Malta, tara ħafna bands fil-kamp tar-rock li żgur m'għandhom xi kapital finanzjarji warajhom, imma għandhom ħafna dedikazzjoni, jidoqqu kull ġimgħa, klabb la u klabb lem, jiġifieri hemm ħafna impetus minnaħa tagħhom biex jaslu.
Jiena għandi kemm ġejja minn Hollywood kombinazzjoni, u meta tmur fit-triq tal-Walk of Fame. Tara dawn l-artisti kollha, dawn
il-Nafx għajx mal-istilla tiegħi.
Ma waħlux.
Naħseb sorry ngħidilha x'ħadd tarabli. X'għad tiktar working class minn Ozzy Osbourne. Tista' timmaġina x'għad tiktar working class minn Ozzy Osbourne. Ara x'suċċess għamel, ġifieri rajt kellu ħafna disfatti wkoll sakemm wasal sa fejn wasal, imma li kien hemm wara l-idea hi determinazzjoni u dedikazzjoni għall-mużika u grinta.
Kont qed ngħidlek triq mimlija parti dawn l-istilel mal-art l-iżmien tal-artisti li għamlu suċċess, però jien aktar mill-impressjonajt ruħi biex xogħol li kien hemm fl-art kien bl-artisti bl-ammont ta' artisti li kien hemm qegħdin hemmhekk daw idoqq. U jidu, kull-jum, għax bejt nisaqsi, jena t-tilom daw xinu ma jamlu għazat ta' minna għawnek, għedin jġbru xaħġa ta' l-flus? Għalli le, mux jġbru l-flus għedin, jittantaw xorti għom, forsi jaddi xaħat minn xi kumpanija ta' diski u jajt, isma daw, naħseb tajbin. Inti jom kontrat, jiġifieri x'intu qod tara daqsxejn, jiġifieri l-ambont ta' nies li jixtoq jagħmlu suċċess ukoll kważi tgħidu qalbek qiegħda naħdem biżejjed imma jiena biex nagħmel suċċess barra minn Malta, meta daw ta' kuljum kull filgħaxija joħorġu hemmhekk għalhekk hemm iħobbu l-mużika dawn jiġifieri. Jintefgħu hemmhekk jidoqgħu eċetera. U ma tixtieq tidħol bl-idea illi inti ħatibda tkanta anke lokalment u ħassir sinjur, eh? Għax tkun sejjer żball.
Tfaqqar, aħna ġifieri għadna tinħallsu.
Tkun sejjer żball.
Taħħa recording li għamilna. U xorta kellna l-flus minn għand il-label. Ġifieri ma kif ngħidu, hemm ħafna element ta' sagrifiċċju.
U sagrifiċċju, ekku.
Nisimgħu ħafna drabi jingħad illi għandna ħafna talent mużikali f'Malta, għandkom tikkonfermaw propju dan għax ilkom tgħidu dan għal dil-aħħar nofsija. Imma jien fl-opinjoni tiegħi ħlift xi ftit solisti u gruppi Marnexxiex barra minn Malta, u su traqwart illi donnu nieħdu aħna nifmu li traqwart li sek tifeq su dak li jkun jgħid tara jien Arnexxieli huwa għax inti tagħmel isem barra. Però għandna jgħidlek għal xi ġej, jista' jkun issa mhux hekk dawnu x'fatt jew le. So għax dak forsi hemm raġunijiet li qed jista' jikkontrasta l-idejat. Però iż-żgħażagħ huwa hekk qed narġa' niġi lura. Iż-żgħażagħ tagħna li għandhom talent ma jistax ikun illi jaqtaw qalbhom meta jafu illi biex inti tasal hemm dan il-diffikultà kollha.
Qabel ma tgħaddi minnha naħseb ma tkunx taf sagrifiċċju fiha wkoll, ne? Jiġifieri forsi mill-ftit li qed ngħidu aħna. Nistaw nagħtu ftit iqas irid li bikli ma naqtaw qalb in-nies lanqas
eh.
Sentu tajt il-mistoqsija bdejt ngħidu qalbi, qed minnu kun qed jismana ma rixx li jaqta' qalbu lanqas.
Ħandur fuq l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek, ittra gward li biex tinnexxi titgħamel toħroġ barra minn xtutna u tagħmel suċċess.
Ma tarix.
Relattiv kemm hu relattiv barra minn xtutna. Ma naħsibx li għal kull artist huwa l-istess, eh? Per eżempju, jien naf musa nsemmi minnu l-grupp, imma grupp li qed jagħmel ħoss saħħtu ħafna bħalissa fix-xena mużikali rock. U mort fuqhom jien u wara kunċert u saqsejt għandhom jekk tridu xejn huna biex forsi ngħinkom tmexxu l-prodott il-Ġermanja għax naf li ta' prodott li għandhom jaf jagħmel ħoss għax huwa mużika metri tradizzjonali li mur tajjeb ħafna fix-xena Ġermaniża. U offrejtilhom din l-assistenza, ma minħabba l-impenji familjari tagħhom dik li bdiet issemmina li fil-bidu. Min għax miżewweġ, min għax għandu tfal, iħossuha diffiċli biex jagħmlu l-pass. Jiġifieri anke jekk huwa pass kemm tmur id-doqq, mhux kulħadd lest li jagħmilha, u kuntenti b'dak li qed jagħmluha. Aw ħafna nies li jħossuhom fil-field u gratifikat u ma fiha xejn ħażin. Aħna fil-Kastana dejjem ħarisna mill-bidu meta waqafna l-grupp. Għax aħna konna nafu li x-xena ta' tip ta' mużika li ndoq. U aħna u Malti hija limitata ħafna. Radio play mhux sa jkollok. Għax ma tantx hemm min jinbotta din tip ta' mużika.
U għal xejn jgħidu jiġifieri li żidna, jiġifieri fil-mużika lokali.
Jien ngħidlek li naqas. Bil-sastjonijiet u bil-pluralizzazzjoni li hawn.
F'liema sens naqas.
Aħna kellna ħafna
volum l-ammont.
Aħna kellna ħafna iktar radio play. Meta kien hawn l-istazzjon nazzjonali hawn Malta, biss. Meta nfettħu l-istazzjonijiet l-oħrajn kollha, jiena li kollha jirreplikaw li xulxin. Ftit minnhom għandhom xi niċċa partikolari hawn hemm, oħrajn għandhom policy li ma jdoqqux mużika Maltija ta' kull ġenu hija diskustanti. Naf bihom daw l-istazzjoni. Kellem
milli ma jaqbżux ċertu ħin mużika lokali kuljum.
U hemm oħrajn jiġifieri forsi.
Issa jkollok il-kanzunetta li hija valida.
Ma
hemm kwota.
U għandhom ċertu policies jiġifieri qashuma li tgħidhom fuq ir-radju għax nistgħu nispiċċaw b'xi livell.
U tispiċċa dik ma nafx nifordja bħalissa. U liħlif li sek l-istess żewġ artisti ma tarax jiena mod pozittiv. Naħseb se ngħid jiena ftit xanet ilu kont reception u kont qed nisma' kien hemm Lawrence Gray u kont insejt għax isu ilna ma nisimgħu għandu vuċi tremenda ġifieri tibda tgħid imma tajjeb li qed jagħti servizz u qed jaħdem u dan kollu, però min naħa l-oħra tibda tgħid ġifieri din hija vuċi li jista' jkun li qed tintilef għaliex mhux qed
jiżgħata. Jista' jkun li aħna wkoll tajnija bis-sieq.
Jiena li ngħidin biżru hemm ħafna manipolazzjoni fir-radio play fuq l-istazzjonijiet lokali. Palmen fid-dinja kollha ta' jiġifieri. M'għandix qed ngħixu f'xi dinja jiena f'torri tal-Evolju. Hemm ħafna manipolazzjoni. U hemm ħafna xi determina dik il-manipolazzjoni.
Nixtieq nistieden l-analiż tlaqana mal-biċċa mużika li jmiss.
Ekku, fil-fatt inja single li nuwa li sen ukoll ir-rekordjajna l-Ġermanja ukoll bħala parti li ħarġitna l-kumpanija ta' diski l-BMG. In evidence alone. Kienet kanzunetta l-għaldna ħafna, anka tip ta' messaċ nerġa' naqleb għal-lingwa li kun li nsemmu permess tal-mużika, anka l-messaġġ li fija. Għalmin joġbu l-mużika pop. Dan id-bissa ma nħares li għalbert. Melissa fidikani.
L-axħar diska daċ li moġbu
l-mużika. Tara, prosi.
Nilkom jaffutajt.
Iju, għalbert, jew l-lordi. Jina vedu
għal-solu. Kompetu mal-lordi.
Imma kiku kompetina mal-lordi, ma konċ tibbot għalina. Tara, xorta ma stajċ, ma somma. Jina vedu għal-solu nisima.
Sometimes when the love has ended, you're too weak and down to fight.
Analiz, il-Zazax jiltaqgħu għall-parties u għall-konċerti u Albert, ovvjament. Jiltaqgħu għaż-żazax, il-Zazax jiltaqgħu għall-parties u l-konċerti. F'dawn l-attivitajiet illi huma mużikali u ma' ċelebrazzjoni tal-mużika, iż-żazax jiltaqgħu jiehdu għos flimkien, huma wkoll postijiet fejn hija kkonċentrata l-użu tal-alkohol eċċessiv u l-użu ta' droga. Dana x'effett taħalli fuq il-music scene? Kemm ġifiri, xie rappresenta, ġifiri, enaj donki kunċerti, tnajt, ġifiri, kunċerti u koll li ġu organizzati minn zmin għal zmin. Zgħu biex tuħu għas, t-konsman alkohol, t-forsi tuħu droga. Allora, dan huwa messaġġ pozittiv li tagħti l-mużika. Jew, għax vera tista' tiddistakka lilek innifsek
minn hal ħaġa. Attent, ma tistax inti jekk inti performer qiegħed fuq il-park. Aħna fil-kunċerti tagħna li jsiru. Aħna m'għandniex kontroll fuq l-imġiba tas-segwaċi tagħna. Issa wieħed jiġi joqgħod attent u din irrealizzajnija ħafna iktar issa li tilħaq ċertu maturità fl-etax tibta messaġġ qed wassal inti. U aħna fil-każ tagħna il-messaġġ tagħna huwa ċar huwa pożittiv. U tħoss obbligu li tagħmilha għax kif qalet analiżi naqbel ma' ħalli hemm ċertu żgħażagħ li jkunu kemm xejn vulnerabbli, forsi mhux l-età li il-kustjoni prinċipali, hemm nies li huma vulnerabbli. Li forsi jassorbu dak li huwa ħażin from model milli dak li huwa tajjeb. Allura iktar kemm inti tista' tagħti messaġġ tajjeb iktar aħjar, imma fl-istess waqt ma tistax inti tiġi meqjus responsabbli għall-imġiba tan-nies kollha li qed jisegwuk, issa jekk inti qed tieħu kunċert kbir, jien għandu l-kunċert ta' Roger Waters għall-argument li kien hawn Malta. Il-massa kbira tan-nies ġabet ruha sew, eċetera, issa. Alright.
X'għamlu xi wħud minnhom.
Kantu nira x'imkien ħassib li xi ħadd li jkun qed jikkonsman alkohol b'mod eġġessiv.
Tra artisti li nafu li huma stess.
Il-fatt konta najda. Tal-Bert semma li it-tip ta' messaġġ li jkun qed jgħaddi l-artist jaffettwa wkoll ħafna. Per eżempju, ejja nsemmu dawn ir-rave parties. Kulħadd jaf u naħseb issa hija xi ħaġa fil-miftuħ li jiġi konsmat ammont kbir ta' alkohol u sfortunatament xi kultant anke ta' droga. Però meta tisma' messaġġi bħal the rush is coming up. Da x'inhu jgħid? Għalfejn qed jgħid hekk? Jiġifieri toqgħod attent ukoll, jiġifieri hemm ċertu responsabilità l-artista għandu ċertu responsabilità, jiġifieri importanti li tifhimha qabel ma inti tifhem illi inti tlajt hemmhekk biex tagħmel biex iġiel dak li jkun jiddeverti, tifhem ir-responsabilità tiegħek x'inhi.
Forsi hemmhekk hemm rabta li hija purament intima bejn il-mużika u l-użu ta' sustanzi. Minna ħal-oħra jien nixtieq ngħid li jiena parties ta' dik it-tip ta' mużika li ma niflaħiex personalment, qatt ma mortx fi ma stax jien ngħaddi ġudizzji fuq xi jkun hemm f'din it-tip ta' attività. Aħna bħala programm issa nitkellem mill-att akademiku ta' studju l-università, studji ta' Zaza, kenna xi riċerka f'dan rigward u żgur li ma nistgħux nirriduċu għal qasek tindika riċerka il-parties f'termini ta' droga li tiġi kkonsmata relazzjoni bejn it-tip ta' mużika, dance u l-ecstasy. Ġifieri hemm ħafna iktar x'tomod u hemm ħafna iktar relazzjonijiet profondi.
Din il-ħaġa mhijiex tal-lum il-ġurnata biss għax ħafna tismagħhom jidhulek għax iż-żgħażagħ tal-lum ejn nitkellmu fuq il-hippies culture. Flower Power Period. Daw, zmin taħħom kien zmin tal-cannabis.
Fil-fatt.
Ġibjan tidħol fuq sit, fuq l-internet, tara ritratti taħħom, jiġifieri tara l-istampi, tarhom jiġifieri people cannabis kollha u peace u love għaddejjin ġifieri. Mhux tal-lum biss da.
Le, kemm pereżempju kien semmejt tajjeb tant il-movement kontrakulturali tas-sittinijiet u s-sebgħinijiet. Fl-istess waqt kien hemm il-mużika psikadelika għaddej, ġifieri hawn min jargumenta li ħafna mill-li qed naraw fil-mużika dance u techno illum hija replikata dak li konna naraw fil-mużika psikadelika dak li kienet issejjaħ Acid Space pereżempju. Bands bħal Hawkwind, Grateful Dead u oħrajn fejn kien hemm rabt intema ma' użu ta' drogi psikotropiċi minħabba l-effett kreattiv tagħhom anke f'termini mużikali mill-artisti. U mal-messaġġ li qishet jingħata.
Analiz, mal-mużika hemm ukoll issue ta' image, jina fent Albert, ma pereżempju jina t-tifratija jfentijak, allura kull darba li tkun trid tilab tagħmel xara bħal tiegħek tilbes bħalek ovvjament tikkrea toħroġ il-poster, il-whatever. Issa sa kemm issa għadek tifla żgħira u dan kollu it's okay. Imma mbagħad jista' jkun li jinħolqu idoli. F'dawn il-nies li qed naraw fil-fixxena tal-mużika. Hemm possibilità jew hemm il-biża' l-inkwiet li iż-żgħażagħ jibdew iridu jaħsbu bħal idoli tagħhom, iridu jkunu bħal idoli tagħhom. U allura l-identità tagħhom bħala żgħażagħ isa tiġi ikkontaminata mill-fatt li nirid inkun bħal dak l-idolu tiegħi.
Għanajlek nimmaġina illi l-ammont ta' tfajdit u anka ġuventur, għax issa din il-tana għal anka fil-ġuventur il-ġurnata, illi bat minn anoreksja u bulimja, jgħat jizdiet. Jiġifieri naħseb din tirrifletti ħafna jiena minn dak illi il-medja qiegħda turina. Dan huwa l-ideali. Sewa li inti tkun
nixfa,
blaga mħireċ, ma jfissirx li jażbuħija. Ma jfissirx li jażbuħija, pero fajnejn, il-telespettatur, il-bnem li qed jara mid-dar, dak huwa ideali, dak huwa kif inti għandek tkun biex tagħmel suċċess. Allura jiena l-biża' tiegħi, jiena ma jfissirx li ma nħares lejn l-artisti barra Malta u ngħid kemm nixtieq li għandi saqajja jew nkella kemm nixtieq li kelli dak il-figer, jiġifieri sabiħ li tħares li ħadd ieħor tgħid tajjeb li taspira. Mhux tajjeb li tifissa u tajt jiena rrid inkun hekk biex nagħmel suċċess. Kien hawn ħafna u ħafna nies li ma kinux bħal Kate Moss la semmejta bli nxuf hija tagħha li għamlu suċċess. Jiġifieri nemmen illi il-medja għandha responsabilità f'din il-ħaġa u ma naħsibx illi qegħdin nużaw xi kultant il-medja b'mod tajjeb ħafna. Għaliex iż-żgħażagħ qed jiġu influenzati u qed jiffissaw illi hekk għandek tkun, hekk għandek tagħmel u anke jekk pereżempju nsemmu allura l daw fliema peace finanzjaru qiegħda titfaħħhom ukoll. Hemm nirsqu l-bott mill-figer. It-tip ta' ħwejjeġ illi dawn jilbsu, it-tip ta' ħajja illi dawn jgħixu. Ekku, jekk jiena toġobni ċertu artista barranija u din għandha ċertu stil ta' ħajja, jiena għalkemm m'għandix l-abilità finanzjarja li ngħix il-ħajja tagħha xorta minn hawn minn hemm ħanipprova nagħmilha jekk jiena iffissata fuqha. Jiġifieri titqara wkoll fiex ġibu l-familjari tagħhom ukoll dawn iż-żgħażagħ.
Apparti naħseb Andrew, issa fir-relazzjoni ta' bejn min jipproduċi l-mużika jew minn mużiċist jew performer. U x-relazzjoni għandhom u mar-rol modis tagħhom, naħseb jekk tajt analiża għandha bearing qawwi wkoll. Għax jekk inti ħadd titlef l-oriġinalità tiegħek, iċ-chances li inti tagħmel xi forma ta' ħoss, issa jekk hux hawn Malta, jekk hux barra, eċetera. Meta tnajt suċċess relattiv, dejjem ħajonsu. Għax l-udjenza dejjem fittex dik ix-xi ħaġa oriġinali, meta tnajt oriġinali m'hemmx għalfejn inti ħadd tkun oriġinatur ta' stil.
Dik ix-xi ħaġa differenti.
Ħalli aħna joġbuna per eżempju l-Black Sabbath u l-ħoss tagħhom u nippruvaw nimitaw sa ċertu punt, imma trid tikkontribwixxi xi ħaġa oriġinali. U jekk inti ħadd imita sal-punt li qed tikkopja, hemmhekk hemm ċertu problemi ta' oriġinalità li ħajnafrum il-possibbiltajiet li inti tasal xi forma ta' suċċess.
L-ħnetir is-soltu xejn ġdid l-aħħar mistoqsija għal-analiz u l-ħar mistoqsija l-Albert. Ta' analiz, għax tal-Albert ija ftit għalek għalej tal-ħax, musan teħafna jim biex u iġibax, ija mistoqsija li jem ħafna xnejdu fuqa. Pero xinu, analiz, xinu l-futur fi relazzjoni bejn iż-żgħażagħ u l-mużika? Iż-żgħażagħ u l-mużika fil-futur, kif tara' inti?
Jien naħseb li hija xi ħaġa li kontinwament tinbidel, allura naħseb li nkun prudentuża li ngħid il-futur x'għandu fih x'qed jistenna. Jiġifieri nemmen illi it-trends jinbidlu matul iż-żminijiet u allura anke l-gosti taż-żgħażagħ se jinbidlu ktar kmieni ddiskutejna pereżempju x'affettwa l-gosti tagħhom, anke l-messaġġi li pereżempju aspetti politiċi fil-mużika, eċetera, dawn jinbidlu tul iż-żminijiet. Jekk insemmu pereżempju iż-żmien tal nerġa' naqleb fuq il-flower power pereżempju il-period, dak iż-żmien kien żmien fejn bdew jirribellaw politikament daw kontra l-gwerra. Allura dak kien żmien fejn ħarġu dik it-titta mużika eċetera. Għadha valida llum le. Jekk dak iż-żmien forsi kontejt fiex ikonsist il-futur, konna nimxu fl-istess direzzjoni. Allura nemmen illum il-ġurnata qegħdin inwasslu ċertu messaġġi permezz tal-mużika illi wkoll kontinwament jinbidlu skont l-istil ta' ħajja u dak kollu li nkun għaddej minnhom il-ġrajiet kurrenti li ta' kuljum ngħixu.
Albert, il-mużika metallika mhix xitan u tax-xitan. Vero jew?
Importan uħroċina?
Le, minn dejjem kien hemm rabta bejn il-metal u l-okkult. U anka fil-lat iktar wisa mużika rock in ġenerali, meta ħareġ Elvis fil-1950s, kien hemm ħafna kkużaħ li kien it-tifel tax-xitan għal-mod kif kien jilbes u jiċċaqlaq fuq il-park, eċetera, ġifier ir-rock minn dejjem għala id-daqqiet f'dan ir-rigward. Ma' żmien imbagħad kien hemm artisti li għarfu l-marketing value tagħha din u bnew fuqha ġietu l-Arthur Brown fil-1960s, tmur għal-marketing campaigns li kien wara Black Sabbath fis-sebgħinijiet, għax huma Black Sabbath stetha qatt ma kienu hekk, imma l-kumpanija tagħhom għall-ewwel album ta' fatilhom sar bil-maqlib fuq il-faċċata. U bjew ħafna diski. Sakemm illum għandek element imma ta' nis li huma verament satanisti dit tip ta' mużika eħem, inutli toqgħod tajt li m'hemmx. U jiena qed ngħidha jien persuna li nisma' dit tip ta' mużika ġi nafx qed ngħid. Ma' minn naħa l-oħra li xtaqt ngħid ukoll hemm ħafna minn dit tip ta' mużika li hija newtrali fejn tidħol reliġjon u politika u ħafna mużika minnha wkoll hija Kristjana li għandha messaġġ Kristjanu pożittiv qawwi. U hija sfortuna li kulħadd jiġi mpoġġi fl-istess keffa bħal ma ngħidu fil-qassisi mhux kollha jabbużaw it-tfal daw għax hemm tnejn li jabbużaw. U l-istess ħaġa fil-rigward tal-metin.
Għaldar boħar nirringrazzjakom li bqajtu seguna f'din id-diskussjoni fikajna fuq it-tema rikorrenti tal-mużika u żgħażagħ tema li qed tibqa' tiġi riċerkata kemm minn Albert hawnhekk fil-dottur Ħattija u kif ukoll minn studenti oħra tad-Dipartiment taż-żgħażagħ u l-Komunità Antanti jekk ikunu tixtiequ minn ġimgħa l-oħra żommu kuntatt nistieżinkom tibatu email fuq l-indirizz elettroniku campus@um.edu.mt. Grazzi ħafna, jiena nġorgħod sopardi nkun magħkom il-ġimgħa dieħla fl-istess ħin u fuq l-istess frekwenza.